Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արդյոք զինծառայության մասին նոր օրենքն արտագաղթի նորալիք չի խթանի, այս հարցին է անդրադառնում պաշտպանության փոխնախարարը։ Մեկ շաբաթից Հայաստանի մի շարք համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կկայանան, առաջին անգամ տեղական ղեկավարներ են ընտրելու նաև Շիրակի մարզի խոշորացված համայնքների բնակիչները։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև Սփյուռքի խնդիրներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Իրանը չի դադարեցնելու բալիստիկ հրթիռների արտադրությունն, այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, Իսլամական Հանրապետության նախագահի ելույթը հեռարձակվել է երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում։ Իրանի բալիստիկ հրթիռների արտադրության ծրագիրը չի հակասում մեր կողմից կնքված միջազգային համաձայնագրերից և ոչ մեկին։ Մենք շարունակելու ենք այդ տիպի ցանկացած զինատեսակի արտադրությունը և կիրառելու ենք դրանք ցանկացած պահի, երբ անհրաժեշտ լինի պաշտպանել մեր երկիրը, հայտարարել է Հասան Ռոհանին։ Իրանի նախագահը նաև բացառել է հետագա բանակցությունները Միացյալ Նահանգների ներկա վարչակազմի հետ։ Ամերիկացիները ոտնահարում են նախկինում տեղի ունեցած բանակցությունների և արդեն իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից հաստատված համաձայնագրերը և դրան զուգահեռ ցանկանում են, որպեսզի մենք նոր բանակցությունների մեջ մտնենք, տարակուսել է Ռոհանին ամփոփելով։ Իր այս պահվածքի պատճառով Ամերիկան պետք է մոռանա այլ պետությունների հետ բանակցությունների և պայմանագրերի մասին։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան բարիդրացիական և բարեկամական հարաբերություններ ունեն, Թուրքիայի վարչապետին հղված ուղերձում այսօր նշել է Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը։ Կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը, Ռուսաստանի վարչապետն իր թուրք գործընկերոջն ուղերձ է հղել Թուրքիայի գլխավոր պետական տոնի Հանրապետության օրվա արթիվ. «Ես վստահ եմ, որ առևտրատնտեսական, գիտատեխնիկական, մշակութային, հումանիտար բնագավառներում մեր երկում համագործակցությունն ամրապնդել է էներգետիկայի արդյունաբերության ենթակառուցվածքային ոլորտներում ներդրումային ասպարեզում իրականացվող հեռանկարային ծրագրերը բխում են Թուրքիայի և Ռուսաստանի երկարաժամկետ շահերից», նշել է Մեդվեդևը։ Այսօր Կատալոնիայի մայրաքաղաք Բարսելոնայի կենտրոնում են հավաքվել Իսպանիայի միասնության հազարավոր կողմնակիցներ, Կատալոնիան «Մենք ենք» կարգախոսի ներքո ընթացող ցույցի մասնակիցներն իրենց աջակցությունն են հայտնում Մադրիդի կենտրոնական կառավարության Կատալոնիայում ուղղակի կառավարում մտցնելու և արտահերտ ընտրություններ նշանակելու որոշումներին։ Իսպանիայի կառավարությունը այս քայլին դիմեց 2 օր առաջ, մի քանի ժամ անց այն բանից, երբ Կատալոնիայի խորհրդարանը քվեների մեծամասնությամբ անկախություն հռչակեց։ Որոշ գնահատականների համաձայն այսօր Բարսելոնայում կազմակերպված հանրահավաքին առնվազն 300,000 մարդ է մասնակցում։ Իրաքի կառավարական բանակի և իրաքյան Քուրդիստանի ներկայացուցիչներն այսօր հրադադարի ռեժիմի երկարաձգման մասին համաձայնություն են ձեռք բերել, այս մասին հաղորդում է ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը, հավելելով, որ Բաղդադի և Էրբիլի ներկայացուցիչների միջև բանակցություններին մասնակցել են նաև արևմտյան հակաաբեկչական կոալիցիայի ներկայացուցիչներն, այդ թվում ամերիկացի զինվորականները։ Քուրդիստան 24 հեռուստաալիքի տեղեկություններով հրադադարի ռեժիմը կպահպանվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կողմերը չեն պայմանավորվել վիճելի տարածքների, այդ թվում Թուրքիայի և Սիրիայի հետ սահմանին գտնվող անցակետերի համատեղ կառավարման մասին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, անցնող շաբաթվա թերևս ամենաքննարկվող թեման զինվորական ծառայության մասին օրենքի նախագիծն էր, որն ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց ուրբաթորը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը մեր ռադիոկայանի ամեն շաբաթյա վերլուծական ծրագրի շրջանակներում այս թեմայի շուրջ զրուցել է Բուռն վեճերի առիթ տված նախաձեռնության հեղինակներից մեկի, պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի հետ։
Պարոն Զաքարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես առանձնացրել եմ տարկետ բուհական տարկետումը, բանակից տարկետում ավելի ճիշտ սահմանափակող այս օրենքի շուրջ հիմնական մտահոգություններն ու քննադատությունները և սկսենք հենց ձեր կուսակից, հանրապետական պատգամավոր, նախկինում էլ ուժային կառույցներում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Ֆելիքս Սոլակյանից։ Նա մտավախություն ունի, որ այս նախագիծը արտագաղթն է խթանելու, մասնավորեցրել էր, որ տղա ունեցող ընտանիքները հեռանալու են Հայաստանից կամ առնվազն իրենց ավակներին են երկրից դուրս բերելու քաղաքացիություն փոխելու։
Իհարկե մտահոգություններ կարող են լինել, բայց պրակտիկայում ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը չի լինելու հիմնական, ասես խոչընդոտը, որը որ այս նոր նախագծով մենք առաջարկում ենք, ընդհանուր առմամբ տարեկետման հանելու, դուրս բերելու, որպես այդպիսին կրթական իրավունք ստանալու խնդիրը ոչ թե սահմանափակումներն են, այլ տարեկետում տրամադրելու կարգն է մեծ հաշվով փոխվել, և բոլոր են քաղաքացիներն, ովքեր որ ցանկություն ունեն կրթությունը շարունակել առանց ընդհատման, ծառայությամբ, բնականաբար դրա համար մենք ունենք համապատասխան առաջարկներ. Եվ այդ առաջարկները ընդունելու պայմաններում մեր քաղաքացիները հնարավորություն են ունենալու շարունակել իրենց կրթությունը բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և այլն։ Եվ բացի դրանից մենք վճարում ենք, պետությունը վճարում է կրթության դիմաց. Եվ հնարավորություն է ստանում արդեն կրթությունն ավարտելուց հետո, որպես կրթական արդեն որոշակի ցենզ ունեցող քաղաքացի, զուգահեռ անցնելով նաև զինվորական պատրաստություն, ռազմական պատրաստություն, ամբողջական կուրս, որպես սպա ծառայելու պաշտպանության նախարարության կողմից նախանշված վայրում, եւ պարտադիր չի, որ այդ նախանշված վայրը անպայման լինի առաջնագիծ։ Իհարկե շատ ավելի նախապատվություն ընտրվելու առաջնագծում ծառայող սպաներին, բայց կախված մասնագիտական կարողություններից, իմացության մակարդակից, գիտելիքներից, ունեցած մասնագիտության պահանջվածությունից ռազմարվեստի այլ ոլորտում, այո, մենք հնարավորություն ենք տալու մեր քաղաքացիներին իրենց կարիերան շարունակել, այդ թվում նաև կրթական գիտելիքները փորձարկել, գիտական համապատասխան բազա ստեղծելով ռազմարվեստի տարբեր ոլորտներում, հատկապես ռազմարդյունաբերական համալերի համար և տարբեր խնդիրներում։ Այսինքն, այս բարձրացած աղմուկը, մի փոքր արհեստական է, որովհետև շեշտադրումները և նպատակները առաջարկի ըստ էության չեն քննարկվում, այլ հերթական անգամ նորից փորձեն արում հետ վերադարձնել դեպի անցյալ, այլ ասել այն ժամանակ էլ էր այսպես, դրա համար այն ժամանակ էլ, այո, գաղափարները ըստ էության նույնն էր, բայց կիրառման մեխանիզմները ըստ էության տարբեր են։ Մենք առաջարկում ենք մի բան, որը ոչ գիտությանն է խոչընդոտ հանդիսանալու, ոչ արտագաղթի համար խթան է հանդիսանալու։
Դրան դեռ կգանք, հանուն ճշմարտության ասենք, որ Ցոլակյանի կանխատեսման հակառակն էլ են ասում, որ փող չունեցող ընտանիքները հիմա կասեն պետությունը ուսման վարձը տալու է, ավել լավ է գնանք օգտվենք
այսինքն։ Մենք բավական մանրամասն ենք քննարկել, սա ոտքի վրա ծնված գաղափարներ չեն, մենք համակողմանի քննարկել ենք բոլոր իր այսպես դրական և բացասական կողմերը, ուժեղ և թույլ կողմերը, և հանգել ենք այն եզրակացության, որ սա ունի հանրային պահանջարկ։ Հիմա էլ մենք իրականացնում ենք սպաների պատրաստման և կրթություն ավարտելուց հետո սպայական ծրագիր, բայց դրանք կանոնակարգելու, դրանք ըստ պահանջվածության պլանավորելու խնդիր ունենք, և դա ուներ անհրաժեշտություն օրենսդրական ձևակերպման, հետևաբար օգտվելով այս օրենսդրական ամբողջ բարեփոխումների փաթեթից, լիարժեք չէ լինել, եթե այդ գաղափարներն ամբողջությամբ տեղ գտած չլինեն այս օրենքներում։ Եվ միայն տարեկետման խնդիրը չի, բազմաթիվ դրական փոփոխություններ են արված օրենքում, սոցիալական տեսանկյունից, կարգավիճակի տեսանկյունից, պահեստազորի խնդիրները կարգավորելու տեսանկյունից, զինվորական ծառայության կանչման և զորակոչի կազմակերպման տեսանկյունից, արտոնությունների տրամադրման տեսանկյունից, այսինքն բոլոր ֆորմալ չգործող կամ ըստ էության ոչ իրավական հարաբերությունների համար դուր բացող երևույթները այս օրենսդրական փաթեթներից դուրս են եկել, եւ դա շատ պարզ է, շատ պարզ եւ հստակ է, եւ եթե այն մարդիկ, ովքեր որ հստակ կարդում են ձևակերպումները, ըստ էության ձևակերպումներն էլ այնպիսին են, որոնք տարընթերցումների տեղիք չեն տալիս, որ ասեն այսպես ձևակերպված է, բայց հնարավոր է նմանատիպ կիրառման
փոփոխում։ Օրինակ ասում եմ, պարոն Զաքարնեյան, որ պետությունը, ասենք, բուհական կոռուպցիայի դեմ պայքարելու կամ զինկոմիսարիատների այդ բժշկական հանձնաժողովներում այդ ռիսկերը վերացնելու փոխ խորան համահարթեցնում է, եւ ասում է սովորով չսովորող բոլորը պիտի ծառայեք, արդյունքում սովորողն է դուժում։
Նման խնդիր չկա, տաղանդավոր երեխաներն ունեն տարեկետման ստանալու իրենց կարգը, դա պահպանված է, բարձրագույն կրթություն ստացող երեխաներն, ովքեր որ ընդունվել են բարձրագույնական հաստատություն եւ ցանկություն ունեն շարունակելու իրենց ուսումը ամբողջ առանց ընդհատելու, դա էլ ունի իր կարգը եւ պայմանները, այսինքն չկա մի բան, որ սա բոլոր իրավիճակների համար արգելված է եւ վերջ։ Կամ այսպես ընդհանուր սահմանագիծ է նշмарվում եւ ասում, որ այս տարիքից հետո բոլորը պարտադիր պետք է գնան ծառայության։ Ծառայությունը պարտադիր է բոլորի համար, բայց յուրաքանչյուրը ինքն է ընտրում ծառայության իր տեսակը։ Մեկի համար է ծառայությունը կարող լինել ես եմ ծրագրի շրջանակներում առաջնագծում ծառայելով 3 տարի դրա դիմաց համապատասխան վճարում ունենալով ծառայության, այլ պայմաններ անցնելով եւ ավելի շատ արձակուրդներ ունենալով եւ ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենալով եւ ավելի մեծ պատրաստվածություն անցնելով։ Մյուսի համար ծառայությունը, ժամկետային ծառայությունը, որպես այդպիսին 24 ամիս պահպանված է եւ ովքեր չեն ցանկանում ընդունվել, օգտվել պատիվ ունեմ ծրագրի ծառայության ձևերից կամ ես եմ ծրագրի ծառայության ձևերից, կարող են սովորականիպես, ինչպես որ միշտ եղել է, 24 ամսվա իրենց ծառայությունը իրականացնել։ Այսինքն մենք հնարավորություն ենք ստեղծել օրենքով եւ առաջիկայում էլ նաեւ կարգավորվելու են կառավարության համապատասխան որոշումներով դրանց կիրառման մեխանիզմները։ Հնարավորություն ենք ստեղծել, որպեսզի մեր քաղաքացիները կարողանան իրենց սահմանադրական պարտքը կատարել ըստ գործող մեխանիզմների, ոչ թե կամ կատարում ենք այս ձևով, կամ ընդհանրապես չեն կատարում, ճանապարհ մանգալով, խուսափելու կամ կրթության, գիտության անվանտակ, չգիտես ինչով զբաղվելու, ցավոք մենք կարող ենք այսպես վիճակագրություն հանել եւ տեսնել, որ շատ քչերն են, որ ազդեն կերպով կրթության ճանապարհով, գիտության ճանապարհով անցնում են եւ հետո էլ օգտակար է լինում եւ պաշտպանության եւ անվտանգության եւ գիտության եւ պետական մյուս կարեւոր
ֆունկցիաների։ Այս հակառակի մասին տվյալներ էլ բերվեցին, Նիկոլ Փաշինյանն օրինակ ասում են, որ այս ազատվողների արյուծի բաժինը հենց ինչ-ինչ հիվանդություններով են ստացել իրենց տարկետման իրավունքը, հետագայում չեն գնացել եւ արդյունքում հիմա կտուժեն մի քանի սովորողները։
Սովորողները չեն տուժի միանշանակ, որովհետև սովորողը բոլոր պայմաններում սովորում է, սովորողի համար այսպես բան չկա։ Եթե մարդ ցանկություն ունի սովորելու, որևէ պատճառ իրեն չի կարող խանգարել, առավել եւս զինվորական ծառայությունը, զինվորական ծառայությունը կարող է օգտել միայն։ Եթե այդպես լինել, շատ ու շատ երկրներում կարող ենք ասել, որ գիտություն չկա, մասնավորապես Իսրայելում, որտեղ պարտադիր է զինվորական ծառայությունը բոլոր իրավիճակների համար։ Ինչ վերաբերում է առողջապահական նպատակներով, այո, այստեղ կան խնդիրներ, այստեղ բացառելու բան չէ, որովհետև դրա վերաբերյալ նաև մենք ունենք որոշակի մտահոգություններ եւ հենց օրենքը նաև իր համապատասխան բաժիներում կարգավորում է նաև այդ հանգամանքը։ Եվ առաջիկայում նաև արդեն կառավարության որոշումներով, ոչ թե նախարարի պաշտպանության նախարարի հրամաններով, այլ կառավարության որոշումներով սահմանվելու են բոլոր այն սահմանափակումները առողջական շարժառիթներով, որի պայմաններում արդեն նաև ծառայության ձևերի ընտրության կամ ընդհանրապես ծառայության չմեկնելու, այսինքն ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքերն են դրվելու։ Այլապես մի փոքր այդ դաշտը շատ այսպես աղճատված է, շատ կային զարտուղի ճանապարհներ, նույնիսկ առողջ մարդու համար սահմանել սահմանափակ ծառայություն կամ ոչ պիտանի, ինչը իհարկե անընդունելի է։ Մենք արդեն ունենք մի շարք դեպքեր, որի պարագայում նաև համապատասխան մասնագետներն, ովքեր որ այդ ճանապարհով գնացել են, պատասխանատվության ենթարկվելու խնդիր ունեն։ Այսինքն մենք զուգահեռ նաև խստաստում ենք մեխանիզմները, որով կարող են լինել չարաշահումներ։ Այստեղ պետք չի մտահոգություն ունենալ, որ եթե այսպես ենք անում, ուրեմն մարդիկ էլ կգնան այս
ճանապարհը։
Մենք պետք է սոցիալական արդարությունը եւ արդար կառավարման համաչափ եւ բոլորի համար միևնույն պայմանների ապահովման համար ունենանք իրավական կոնկրետ մեխանիզմներ, հստակ ճապորիչներով սահմանված եւ իհարկե հետեւողական լինենք մեր կառավարման գործառույթները, որպեսզի դրանք չոտնահարվեն կամ դրանք ինչ որ մի պահից սկսած այլ դրսևորումներ չունենան։
Պարոն Զաքարյան, ինչպես կհակադարձեք այն ուսանողներին, որոնք խորհրդանի առջև հավաքված ասում էին, բանակում գիտությամբ զբաղվելու հնարավորություն չկա, այնտեղ այլ բարքեր են եւ առայժմ պետությունը մեզ հստակ ինչ որ մի բանակ ցույց չի տալիս, որ եկեք բանակում զբաղվեք։
Բանակը իհարկե ծառայելու պետությանը, ծառայելու պետության անվտանգության եւ պաշտպանության ծառայելու վայր է։ Եթե ասենք բանակի թիվ 1 առաքելությունը գիտության զբաղվելն է, իհարկե դա չի, բայց այդ ուսանողներն էլ պետք է ազնիվ լինեն, որ իրենք դեռևս ուսանող են եւ դեռևս չի հասել իրենց գիտությամբ զբաղվելու ժամանակը, հա, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ուսանողական տարիքից դեռևս ունեն այսպես գիտության համար արժեքավոր աշխատություններ եւ այսպես գիտական մտածելակերպ, մենք այդ բոլոր պայմանները հաշվի առնելով առաջարկելու ենք ծառայության այն տարբերակները, որ տվյալ ուսանողը որպես արդեն սպա կամ որպես շարքային զին ծառայող իր գիտական ներդրումը կարողանա ունենալ ռազմարդյունաբերական ոլորտում, հա, այդ հնարավորությունները մենք անպայման տալու ենք։
Ձեր նախկին պաշտոնակից, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը մտահոգություն է հայտնում, որ սա կարող է մտավոր լուրջ անկման հանգեցնել, ասում էր տասնամյակներով սրտակից դուրս չեն գա, ինչ իմաստով պան Զաքարյան, որ այլևս վերանում է կրկնուսույսների մոտ պարապելու, գոնե այսպես սովորելու, բուհ ընդունվելու մոտիվացիան, էլ հակառակն էլ ասում էր բանակ գնացած եկածնել, էլ նոր չի նստի պարապի, որ բուհ ընդունվի։
Ես իմ օրինակն ասեմ, հա, եւ նմանատիպ օրինակներ շատ-շատ են։ Ես ավարտել եմ բուհը, գնացել եմ ծառայության, այն դեպքում, երբ որ հնարավորություն ունեի եւ հրավերել ունեի ասպիրանտուրան շարունակելու նույն ամբիոնում, որտեղ որ ուղղությամ ոչ մասնագիտական կողմնորոշումներ գնում։ Ծառայությունից վերադառնալուց հետո շարունակել եմ կրթությունս երկրորդ բուհում, պաշտպանել եմ գիտական թեզ եւ առնվազն վերջին 10 տարիների ընթացքում նաեւ զբաղվում եմ գիտական մանկավարժական կրթական գործունեությամբ, ոչինչ չի խանգարում նույնիսկ այս ծառայաբերմացության պայմաններում։ Ցանկության խնդիր է, եթե մարդ իր առջև դրել է դառնալ աշխարհի չեմպիոն եւ մեծ ձգտման պարագայում անպայման դառնալու է եւ պետական որևէ մեխանիզմ չի կարող խոչընդոտել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, մեկ շաբաթից այստեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են կայանալու։ Ուշագրավ է, որ առաջին անգամ տեղական ղեկավարներ կընտրեն նաև ընտրելու մի շարք խոշորացված համայնքների բնակիչները, որպես հետևանք քարոզարշավը տարբեր տեխնացումների միջև պայքարից բացի նաև համայնքների խոշորացման նպատակահարմարության շուրջ հերթական վեճերի առիթ է տվել Գյումրից, հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Նոյեմբերի 5-ին թիմ ընտրություններ կանցկացվեն Շիրակի մարզի 3 խոշորացվող համայնքներում։ Շիրակում թիմ ընտրություններին քաղաքական ուժերից 3-ն են մասնակցում՝ Հանրապետական է, Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ 8 համայնքներ միավորող Ախուրյանի համայնքապետի աթորի համար 6 տեխնացու է պայքարում։ Ամենահնաբնակ Ախուրյանի գործող դաշնակցական գյուղապետ Արծրունի Իգիցյանն է, ով արդեն 21 տարի է ղեկավարում է համայնքը։ Վերջինիս սատարում է նաև Հանրապետական կուսակցությունը։ Արդյոք հանրապետականի աջակցության կարիքն ուներ Արծրունի Իգիցյանը։
Ես ընդհանրապես որևիցե ինչ-որ աջակցության ես միշտ եմ գնացել եմ մենակ, դաշնակցության անդամ եմ եղել, դաշնակցությունը բնական է միշտ աջակցել է, ինչքան շատ աջակցություն լինի, այնքան լավ, ես դրա մեջ շատ բան չեմ տեսնում։
Չի խանգարի դացես։
Չէ, չի խանգարի։ Տեղական ինքնակառավարման ընդդրություններից կուսակցականություն չկա, դա անձ, դա աշխատող, ավելի շատ դրող, ավելի քիչ առաջնորդում կուսակցական սկզբունքներով։ Տեղական ինքնակառավարման ղեկավարը անմիջապես աշխատում է ժողովրդի հետ։ Այստեղ արդեն ժողովուրդը գնահատականը տալիս է անձին, աշխատողին, ոչ թե կուսակցանը։ Եթե կուսակցական դրություններ լինի, արդեն ուրիշ բան է։
Եթե նախկինում մեկ համայնքի ղեկավար է ընտրվել, հիմա 8 համայնքի բնակիչներ են ընտրելու իրեն, դա չի նվազեցնում իր ընտրվելու հնարավորությունը։
Որևիցե խնդիր չեմ տեսնում։ Շատ լավ պատերազմն ու շատ լավ դիդեմ եւ դիդեմ ինչի եմ գնում։
Այս նույն տարածքում ինքնաառաջադրվել է Բասենի հանրապետական գյուղապետ Համլետ Պետրոսյանը։ Արդյոք նեղացած չէ հարազատ կուսակցությունից, որ իրեն սատարելու փոխարեն դաշնակցական տեխնացուին են սատարում։
Ինչի՞ս նեղանում։ Ես այս ժողովրդի զավակն եմ, ոչ չէ, թող իմ ժողովուրդն ինձ ծնողը, թող իրեն ինձ ճանապարհը ցույց տան, իսկ հանրապետականը իմ քաղաքական գործընկերությունն է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդրությունները այդքան էլ կուսակցականացված չեն լինելու, որովհետև այստեղ ընդրողը չի գալիս ասու թիգունքում կագնած է, ես կուսակցությունը, ինք կուսակցությունը մարտիկ որոշում են, տեսնեն որի վրա կարող են ազդեցություն, որը կարող է իրենց համար աշխատանք կատարել ընդում են։
Բասենի գյուղապետը վերջերս բավականին կոշտ քննադատում էր համայնքների խոշորացումը, ասելով, որ կառավարման մոդելը ճիշտ է ընտրված, սակայն դեմ է համայնքների սեփականություն հանդիսացող կահ կարասու միավորման մեխանիզմին։ Ինչ վերաբերում է իր հաղթել չհաղթելու հնարավորությանը, Կատակեց թե
որ տեխնազուի հետ խոսում ես, բոլորն ասում են մենք կածած ենք, միշտերի մնացածներ ես հնարավորություն չունեմ, մենակ ես եմ։ Դրա համար ասում եմ, ասված գիտեմ իմ ժողովուրդը, ուզում եմ առաջարկել, որ դուք չեք ընդրելու ղեկավար, դուք ընդրելու եք այնպիսի մարդ, որին կարող եք ղեկավարել։ Հենց իմ առաջարկած տարբերակը սա է և փորձում եմ այդ տարբերակով էլ մարդկանց հետ աշխատել։
Բարգավաճ Հայաստանի տեխնացու Կարեն Սերգոյանը 1 տարի առաջ էր մասնակցել Ախուրյանի համայնքապետի ընտրություններին և պարտվել գործող գյուղապետին։ Ախուրյանը մրցակցությունը բավականին թեժ է։ Համայնքապետի տեխնացուն ասում է, որ թիմ ընտրություններին չէր մասնակցի, եթե կուսակցությունը իրեն չառաջադրեր։
Այս պարագայում երևի թե չէ, որովհետև հոգսերը շատ են, պրոբլեմները շատ են, կուսակցությունը սատար կանգնի մեզ բոլորիս ու իրաջակցությունով կոգնի ամբողջ գյուղերին զարգացնելու համար։
Մյուս գյուղերում ճանաչում են, մյուս գյուղերից ցանկ կարողանաս հավաքել։
Իմ աշխատանքի սպրնտով է շփվել եմ բնակչության հետ։ Մեր բարեկամական ընկերական կապեր եղել է, միշտ շփում եղել է ժողովրդի հետ, գյուղերի հետ։ Կա, բոլորն է ճանաչում են։
Ո՞րն է ավելի շատ ազգակցական կապը Ձեր ունի, թե ուսակցական լինելը։
Չէ, ասի ազգակցական, կուսակցական, երկուսն էլ իր դերն ու նշանակությունը ունի։
Խոշորացվող համայնքների բնակիչները դեմ են խոշորացմանը, քանի որ ըստ նրանց գյուղերի միջև կռիվ կընկնի։
Կռիվ չի ընկնի, ես չեմ կարծում, որ կռիվ կընկնի, մենք թիմային մեր ընտանուր կուսակցությունով մտնում ենք այդ պայքարի մեջ ու պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք նաև բոլոր հարցերն էլ նորմալ լուծում տալու։
Առաջադրված մյուս 3 համայնքապետի տեխնացուները անկուսակցական են։ Նշեմ, որ խոշորացվող համայնքներում նաև ավագանու անդամներ են ընտրելու։ Այստեղ ևս բավականին թեժ մրցակցություն է, 18 տեղի համար 31 տեխնացու է առաջադրվել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իսրայելում շարունակվում են քննարկումները երկրի խորհրդարան Իքնեսետի կողմից հայոց ցեղասպանության հնարավոր ճանաչման շուրջ։ Հեռանկարները այնքան էլ մխիթարական չեն, լսենք Արտյոմ Չերնավորյանին։
Բազմաթիվ հայ մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ ու էլ չենք խոսում Հայաստանի կառավարության անդամների ու արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչների մասին, Իսրայելում պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ խոսում են Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության չճանաչման մասին ու շատ դեպքերում էլ նույնիսկ հարցերը նախապայմանի ձևով են հնչում որպես հայ-հրեական բարեկամության ամրապնդման գլխավոր նախադրյալներից մեկը։ Շաբաթվա ամենաուշագրավ նորությունները կապված էին հայ աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի անվան հետ, ով 5-7 օրը Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամի կողմից իրեն և քրոջը Այդային Ռաուլ Վալենբերգի անվան մեդալներով պարգևատրման արարողության ժամանակ ևս ուղիղ հարցեր ուղել երկրի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինին։ Հարցինի պատասխան պարոն Ռիվլինն ասել էր, թե
We were there at the Knesset commemorating the terrible event that happened. Unfortunately, the Israeli government could not recognize it as genocide, and the only question is how you define it. And I, as the President of Israel, have to respect the decisions of the government of Israel, but massacre, genocide, terrible, terrible thing have happened to the Armenian people in 1915.
Մենք Քնեսեթում ներկա ենք եղել այդ սարսափելի իրադարձությունների հիշատակի արարողությանը։ Ցավոք Իսրայելի կառավարությունը չկարողացավ տեղ ունեցածը ճանաչել որպես ցեղասպանություն, եւ միակ հարցն այն է, թե ինչպես այն ձևակերպվում, եւ ես որպես Իսրայելի նախագահ պարտավոր եմ հարգել Իսրայելի կառավարության որոշումները։ Կոտորած թե ցեղասպանություն, սարսափելի բան է տեղ ունեցել հայ ժողովրդի հետ 1915 թվականին մեջբերման ավարտը։ Երեք երեկոյան հայ ու հրեա հանդիսատեսը մասնակից եղավ հայ աշխարհահռչակ Շանսոնիեի շատ գեղեցիկ համերգին, իսկ ուրբաթ օրն, ինչպես տեղեկացրել էին հրեա պրոֆեսոր ցեղասպանագետ ու հայ ժողովրդի բարեկամ Յայիր Օրոնի նախաձեռնությամբ, Նևե Շալոմ գյուղում, որը բնակեցված է հրեաներով եւ արաբներով, ցիթենի տնկվեց ի պատիվ Ազնավուրի եւ իր ընտանիքի անդամների, ովքեր երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին սեփական կյանքը վտանգելով փրկել էին բազմաթիվ հրեաների ու հայերի։ Զրուցակիցս հայ ժողովրդի բարեկամ պրոֆեսոր Յայիր Օրոնն է։ Նրա հետ ավելի քան կես ժամ ուցեցին իր և Ազնավուրյանների հանդիպման ու իր կողմից գրառված պատմությունների մասին, որոնք պատմել էին Շարլն ու Այդան Ֆրանսիայում իր հետ ունեցած մի քանի հանդիպումների ժամանակ։ Պատմելով էլ ուրբաթ օրը տեղ ունեցած ծառատունքի մասին, նա սկզբում տեղեկացրեց, որ
Անի իկամտի բա քվալիֆնե արբաշանին գան մացիլին բենլումի ձելո նեգե השדרת חסידי מוטולם ביד ושם, אבל זה עם דגש אחר. אנחנו מכבדים אנשים שסיכנו את החיים שלהם והצילו בני אדם בתקופה ג'נוסייד, טיהור אתני, מסאקר.
יש 4 տարի առաջ մեր գյուղում հիմնադրեցի տարբեր ազգերի փրկիչների միջազգային պուրակ, այն Yad Vashem-ի ազգերի առաքյալների պուրակին չի հակադրվում, ու այն այլ նպատակի հետապնդում։ Մենք պատվի ենք արժանացնում այն մարդկանց, ովքեր ցեղասպանության, մարտահրավերությունների ժամանակ վտանգել են սեփական կյանքը ու մարդկանց փրկել, ասաց պարոն Օրոնը։ Ահա հայ երգչի անունով ծառ այստեղ տնկվեց 8 ցուցատախտակներ 4 լեզվով էր գրված՝ եբրայերեն, արաբերեն, անգլերեն ու ֆրանսերեն։ Նույն օրը տեղեր ունեցել նաև համերգ, որին մասնակցել էր փոքրիկ մի պատվիրակություն հայկական համայնքից ու հայտատի Երուսաղեմի մասնաճյուղի անդամ դոկտոր Ժորժետ Ավակյաններ ելույթ ունեցել։ Իսկ երգիչ Աշոտ Գասպարյանը կատարել էր մի քանի ստեղծագործություն։ Շարունակելով թեման, պարոն Օրոնի հետ տեղափոխվեցին քաղաքական դաշտ ու զրուցեցին Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության չճանաչման մասին։ Համաձայն էր այն կարծիքի հետ, որ ներկայիս նախագահ Ռուվի Ռիվլինը ճանաչման համար ավելին էր անում Քնեսետում, քան հիմա։
Ani dibati to kama tamin gam beofen ishi u omer shu lo shina et ha'dot u lo yagid yoter ani khoshev shu tzarich lagid yoter betor nasi aval ze ahrata shlo ani katavti pa ma'amar gadol שאני קראתי בו להכיר בג'נוסייד בתור נשיא, למרות שהממשלה לא מכירה.
ես նրա հետ մի քանի անգամ խոսել եմ, նույնիսկ առանձնազրույց եմ ունեցել, ու նա ասում է, որ չի փոխել իր տեսակետը ցեղասպանության վերաբերյալ։ Նա չի ասում ավելին, ու ես կարծում եմ, որ նա պետք է որպես երկրի նախագահ ավելին ասի, բայց դա նրա որոշումն է։ Մի անգամ գրեցի նրան, թե հարգելի պարոն, ոչ եմ անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը որպես նախագահ, չնայած որ կառավարությունը չի ճանաչում այն։ Ամենայն դեպս ինձ նա հարգանքով է վերաբերվում, բայց եւ այնպես Ռիլին է, որպես նախագահ հայոց ցեղասպանությունը չի ճանաչի, ասաց հրեա պրոֆեսորը։ Պարոն Օրոնը նոր գիրք է գրել Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության չճանաչման մասին, եւ մոտ 2 շաբաթից գրքի շնորհանդեսը լինելու է Ֆրանսիայում։
Անի մադիալե մասկանա ատսուվա շե Իսրայել לא תכיר בקרוב בג'נוסייד הארמני. הטקטיקה של האסטרטגיה שלנו הייתה לנסות להעביר החלטה בפרלמנט, בכנסת. זה לא הצליח.
ես գրքի մեջ եկել եմ մի տխուր եզրակացության, որ Իսրայելը մոտ ժամանակներ չի ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը. Մեր մարտավարությունն էր այն ճանաչել խորհրդարանում, Քնեսետում, բայց չհաջողվեց։ ու
גם חילופי שלטון לא יכירו בג'נוסייד הארמני בגלל טורקיה ובגלל אזרבייג'אן. ולפני שתשאל אותי, אני אגיד לך, תכתוב את זה. אנחנו מכלים את זכר השואה שלנו.
Նույնիսկ կառավարության փոփոխությունը չի բերի հայոց ցեղասպանության ճանաչման Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պատճառով։ Ու մինչև կհարցնեք ինձ, ես ձեզ ասեմ ու գրեք, որ մենք կոչում ենք այն որպես մեր ցեղասպանություն։ Երկար տարիներ պահանջվեց այս մտածումը Իսրայելում ներկայացնելու եւ այնուհետեւ ողջ աշխարհով հայտարարելու համար, համոզմունք հայտեց ցեղասպանագետը։
Անախորժ ծխիմ լոտ ראשונים, ואנחנו לא מקירים וגם אני אומר לך בשנים הקרובות לא תיה קרא אתם צריכים להתמודד עם זה. זאת המציאות הצובה.
Մենք պետք է առաջինը ճանաչենք եւ չենք ճանաչում եւ մոտակա տարիներին ճանաչում չի լինելու եւ դուք պետք է սրա հետ համակերպվեք։ Սա տխուր իրականություն է։ Եզրափակեց իր խոսքը Յայր Օրոնը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում մստեղության թոք շոուն է պաշտոնական տվյալներով 15-ից 29 տարեկան կանանց գրեթե 45 եւ տղամարդկանց 24%-ը չեն աշխատում եւ չեն սովորում։ Պաճառներն ու առհասարակ կանանց ներգրավվածությունն աշխատաշուկայում թեմայի շուրջ այսօր կխոսենք խնդրով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ու պետական պաշտոնյայի հետ։ Բարի օր, հարգելի հյուրեր, նախ պիտի խնդրեմ յուրաքանչյուրիդ 1 րոպեվա ընթացքում պատասխանել կարճ հարցի, որոնք են այն հիմնական պաճառները, որոնք հիմք են հանդիսանում կանանց աշխատաշուկայից դուրս մնալուն։ Անուշ, սկսենք ձեզնից։
Հիմնական պատճառներից մեկը ընդհանրապես գենդերային կարծատիպերն են, կանանց սոցիալական դերի եւ կանանցից ակնկալիքների հասարակության կողմից այդ ամբողջությունը, որը կնոջը երկրորդական դեր է տալիս հասարակության մեջ, նրա ամբողջ կյանքի կարևորությունը տեսնելով միայն ընտանիքում եւ տան 4 պատերի ներսում։
Հիշեցնեմ, Անուշ Խաչատրյանը ՄԱԿ-ի բնակչության Հայաստանյան հիմնադրամի ծրագրերի համակարգողն է, Լիլիթ Քոչինյան, Օքսիգեն հիմնադրամի հանրային կապերի եւ քարոզարշավների պատասխանատու, խնդրեմ։
Ես կարող եմ առանձնացնել այստեղ պետության դերակատարությունը, այսինքն կան ինֆրաստրուկտուրաներ, որոնք չեն գործում կամ թերի են գործում։ Սկսած մանկապարտեզներից, վերջացրած աշխատաշուկայում գործատուի կողմից բավարար պայմանների ներդրումը, որպեսի կինը, ով նոր բալիկ է ունեցել, կամ կինը, ով փոքր բալիկ ունի եւ պետք է մանկապարտեզ տանի, որպեսի ետ վերադառնա աշխատաշուկա, այդ ցիկլը չի պահվում եւ դա մեծ խոչընդոտ է եւ դրան են գալիս նաեւ այն թվերը, որ կանայք հիմնականում ներգրաված են ոչ լրիվ աշխատանքային օրով, այո, կես դրույքով են աշխատում եւ կան շատ այլ
գործոններ,
այո, գործոններ եւ թվեր, որին կարող ենք անդրադառնալ։
Այո, Հասմիկ Թադևոսյան զբաղվածության պետական գործակալության աշխատաշուկայի վերլուծության կանխարգելման եւ գնահատման բաժնի պետ։
Կանաց հիմնախնդիրն է զբաղվածության պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով, բայց ես կուզեի առանձնացնել մի քանիսը։ Նախ եւ առաջ դա պայմանավորված է ընտանեկան, ուրեմն հանգամանքներով կամ տնային տնտեսություններում զբաղված լինելու հանգամանքով, ամուսնություն, մայրություն, երեխայի խնամք։ Դրանից հետո չմոռանանք, որ այսօր մանկապարտեզների վիճակը այնպիսին է, որ երեխայի խնամքը դժվար է կազմակերպել եւ դա նաեւ հաջորդ խնդիրներից մեկն է զբաղվածության։ Բացի այդ, քիչ առաջ նշվեց, որ իրականում աշխատանքային պայմանները, չնորմավորված աշխատանքային ժամերը, շաբաթ-կիրակի աշխատելու հանգամանքը բնականաբար ազդում են կանանց զբաղվածության հիմնախնդիրներին։ Եվ միևնույն ժամանակ առավել դժվար է հատկապես գյուղական համայնքներում, որտեղ սակավ է կամ բավականին կամ ընդհանրապես բացակայում է ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերը, բնականաբար այնտեղ կրկնակի ավելի դժվար է զբաղվածության խնդիրները։
Շնորհակալ եմ Նարա Մարտիրոսյան, մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ։
Այո, ես ուզում եմ մի քիչ տարբերվել, ուրեմն որպես ընտանեկան կարգավիճակից դուրս անցնենք, իհարկե դա մեծ գլխավոր պատճառ է, բայց ընտանեկան կարգավիճակից դուրս ես ուզում եմ առանձնացնել մի շարք պատճառներ մասնավոր սեկտորների վերաբերյալ, գործատուների մասին է խոսքը, երբ հայտարարություններում հատկապես նշվում է տարիքային սահմանափակում է դրվում մասնագետ պահանջելու դեպքում։ Նշվում է բարետես արտաքին, պահանջում են լուսանկար, բայց երբ իրավունք չկա լուսանկար պահանջելու։ Դրանք շատ մեծ խոչընդոտ են, դե իհարկե նաև արտաժամի աշխատանքը, որը եւ աղջիկներին եւ կանանց արդեն դրթում է պասիվ լինել աշխատաշուկայում։
Շնորհակալ եմ, հիմա մենք կդիտենք փոքրիկ, այսպես WomenNet կազմակերպության պատրաստած ինֆոգրաֆիկան, որտեղ խնդիրը երևում է փաստերով ու թվերով։ Ըստ այս ինֆոգրաֆիկայի կանայք կազմում են Հայաստանի աշխատանքային ռեսուրսների 53%-ը, սակայն տնտեսապես ակտիվ են կանանց 54.3%-ը, ինչը զգալիորեն ավելի ցածր է, քան տղամարդկանց 72.6%-ը։ Բարձրագույն կրթություն ունեն Հայաստանի աշխատանքային ռեսուրսների 26%-ը, կանանց մասնաբաժին այս թվում 59%-ը կազմում, բավականին զգալի թիվ, եւ փաստորեն զբաղվածների ընդհանուր թվում կանայք կազմում են 46%, տղամարդիկ 62%, զբաղված կանանց թվում 32%-ն ունեն բարձրագույն կրթություն, իսկ զբաղված տղամարդկանց թվում բարձրագույն կրթությունը տեսնում եք փաստերով ու թվերով։ Գործազրկության մակարդակը կանանց շրջանում, գործազրկների մեջ կանայք 54% են կազմում, գրանցված գործազրկների թվում կանայք 72%, այստեղ կրկին թիվը բավականին բարձր է, 2001-2014 թվականների դինամիկայով գործազրկությունը կանանց շրջանում աճի միտում ունի, գործազրկ կանանց թվում 62%-ն ունեն կրթություն, բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական, գործազրկ տղամարդկանց թվում կրթություն ունեն 48%-ը։ Անցնենք հաջորդ սլայդին։ Ահա, գործազրկության մակարդակը կանանց շրջանում 2015 թվականին 15-ից 75 տարեկան կանանց 46%-ը չի ունեցել աշխատանք և չի փնտրել, հիմնականում զբաղված լինելով տնային տնտեսությամբ։ Հիմա հաջորդը Հայաստան, ամեն երրորդը Հայաստանում փաստորեն աղքատ են։ 2015 թվականի աղքատության մակարդակը կազմել է 29.8%, աղքատների 55.5%-ը կանայք են, կրկին թիվը մեծ է, 44.5%-ը տղամարդիկ։ Հիշեցնեմ, որ այս ինֆոգրաֆիկան մեզ տրամադրել է WomenNet կայքը, հաջորդը կանայք եւ աշխատանքի շուկան ծաղրանկարներում, այստեղ տեսնում եք ծաղրանկար 2014 թվականին ըստ վիճակագրային տվյալների ընտանեկան հանգամանքների պատճառով գործազուրկ են եղել միայն կանայք 100%, այստեղ տեսնում եք գործատունը ծաղրանկարում եւ կինը։
Գործատուն հարցնում է, ձեր ամուսինը խանդոտ է, իսկ երեխաները հաճախ են հիվանդանում, սա փաստորեն ստայես տվյալների հիմնական հուզող հարցն է գործատուին, իսկ կինն ասում է, ես ունեմ երկու բարձրագույն կրթություն եւ աշխատել եմ, սակայն գործատուին հուզող հարցը ըստ ծաղրանկարների միայն նա է ամուսինը խանդոտ է, իսկ երեխաները հաճախ են հիվանդանում եւ վերջին սլայդում կտեսնենք կանայք եւ աշխատանքի շուկան ծաղրանկարը, այստեղ տեսնում ենք տղամարդը սայլակով երեխային է զբոսանքի դուրս բերել եւ երկու կինն այսպես զրուցում են, առաջինը ասում են, որ սրա կինը մարդուց ավելա ստանում, այսինքն ավելի շատ աշխատավարձ է եւ սա կամանդիր էլ ինչ կնիկ։ Սրանք փաստորեն այս սլայդերով եւ այս ծաղրանկարներով մոտավորապես ներկայացվում է այն իրավիճակը, ինչ ուսումնասիրության հեղինակները նկատել ու արձանագրել են։ Հիմա սկսենք քննարկումը կրկին UNFPA-ից, ներողություն օքսիջենից, որտեղ հենց այս զեկույցում դուք անդրադարձել եք նշված բոլոր խնդիրներին, Լիլիթ։ Ընդհանուր առմամբ կանայք աշխատաշուկայից դուրս են մնում, այ հիմա շարունակենք, ինչ պատճառներով եւ գործատուի դիրքորոշումը այս որքանով է խանգարում, որ կինը դիմի նրան։
Այս բոլոր հետազոտական տվյալները վերցված են կանանց եւ տղամարդկանց տնտեսական գործունեությունը Հայաստանում հետազոտության շնորհիվ, որը մենք կատարեցինք անցյալ տարի ԵՊՀ գենդերային հետազոտության կենտրոնի շնորհիվ եւ մեր հավասար քարոզարշավի շրջանակներում, այստեղ մոտավորապես նախկին մի 10 տարվա ընթացքում որքան կանանց տնտեսական մասնակցությանը ինչ հետազոտություններ եղել էին, իրենք ամփոփվեցին այս փաստաթղթում։ Իրականում ինքը մեծ խնդիր է,
այն ծաղրանկարը, որը մենք հիմա դիտեցինք, սա իսկապես որքանով է ակտուալ եւ արդյոք այս խնդիրը դեռ կա,
որ իրականում այո,
ինքը ինչ որ նեղ շրջանակներում, երբ զրուցում ենք մենք, կարծում եմ սա նախորդ դարի խոսակցություն է, բայց պարզվում է սա իրոք դեռ արդիական է։
Իրենք արդիական են, որովհետեւ այս բոլոր ծաղրանկարները փաստերի հիման վրա են եկել, որը վերհանել է մեր հետազոտությունը, այսինքն իրականում սրա տակ կա եւ վիճակագրական տվյալներ եւ կան այստեղ նաեւ որակական հետազոտության արդյունքներ եւ անհատական փորձագետների եւ կանանց հետ զրույցների արդյունքներում են ի հայտ եկել, իհարկե օդից վերծված չեն, իրենք շատ արդիական են եւ այն որ կանայք այսօր մի շարք խնդիրներ են հաղթահարում մինչեւ աշխատաշուկա, հետագայում այլ խնդիրների առաջ են բախվում հենց աշխատաշուկայում եւ երբ որ որոշվում է, որ տեսեք այնտեղ մի հետազոտություն կա, որտեղ նշվում է, որ կնոջ հիմնական առաքելությունը մայր լինելն է, չէ՞, եւ կինը որոշում է, որ ինքը կատարելու է այդ մեծ առաքելությունը, ինքը մայրանալու է, եւ բայց տեսեք, մի կողմից մենք խրախուսում ենք, որպեսի ծնելությունը շատանա, բայց մյուս կողմից որևէ պայմաններ չենք ստեղծում պետությունը այդ թվում, որպեսի այդ կինը, որը որոշել է, որ պետք է բալիկ ունենալ, ինքը կարողանա հեշտ ինտեգրվել հետագայում նույն պրոցեսի մեջ։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակն իր աշխարհի բնակչության 2017 թվականի անջատ աշխարհը վերարտադրողական առողջությունը եւ իրավունքները անհավասարության դարում զեկույցում նույնպես անդրադարձել է այս խնդրին, ընդգծելով մասնավորապես տղամարդու եւ կնոջ վարձատրության հարցը, այստեղ կարծես բավականին մեծ է ճեղքվածքը, Լիլիթ, Անուշ, խնդրեմ ներկայացրեք, եւ խոսքը վերաբերում է նրան, որ նույն աշխատանքով զբաղվող կինն ու տղամարդն են տարբեր վարձատրություններով, հա, տարբեր կերպ վարձատրվում, թե ընդհանուր առմամբ շուկան է ուսումնասիրվել։
Հոսքը գնում է երկուսի մասին էլ։
Նույն գործանում են տղամարդու ու կինը,
բայց այո, ես այո, այո։ Ուրեմն նախ հետազոտությունը, որը դուք նշեցիք, եւս անդրադառնում է գենդերային ճեղքվածքին, բայց կա նաեւ կան բազում այլ հետազոտություններ, եւս մեկը, որը էլի Հայաստանում ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի կողմից է արվել, կոչվում է գենդերային ճեղքվածք, կանաց նկատմամբ խտրական դրսևորումների ախտորոշիչ ուսումնասիրություն, եւ ինքը անդրադառնում է նաեւ համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից, այդպես աշխարհում 44 երկրների միջև անցկացվող տարեկան զեկույցին, որը էլի համեմատության մեջ է դնում բոլոր երկրներում գենդերային ճեղքվածքը 4 ոլորտներում, որոնցից մեկը եւ ամենակարևորը տնտեսության եւ աշխատանքային շուկայում կանանց մասնակցությունն է, եւ բոլոր 3 հետազոտություններն են նշածս փաստում են, որ ինչպես աշխարհում, մասնավորապես այնպես էլ Հայաստանում, այո, դեռևս կա կանանց եւ տղամարդկանց միջին ամսական աշխատավարձի միջև տարբերություն, եւ այն միջինում կազմում է Հայաստանում 35.9%։ Իսկ ինչ վերաբերում է միևնույն աշխատանքի համար վարձատրությանը, այն ևս տարբեր է, այսինքն բազում դեպքեր կարող եք ինքներդ էլ տեսնել, որ միևնույն աշխատանքի համար տղամարդուն կարող են առաջարկել ավելի բարձր աշխատավարձ, քան կնոջը, ելնելով նաև այն մեր սոցիալական կարծրատիպից, որը ի դեպ ծանրանում է հենց տղամարդկանց ուսերին, որ իրենք պետք է ընտանիքի հիմնական կերակրողը լինեն։ Եվ անգամ կարծեմ են հետազոտությունը, որ Լիլիթն էր ներկայացնում, ես հայացագրանկարների տեսքով լավ ծանոթ եմ, եւ այնտեղ եւս ներկայացվում է, որ հասարակությունը վատ են գալում, երբ որ կինը բարձր աշխատավարձ է ստանում
տղամարդուց
եւ նաեւ այո, եւ նաեւ կա այնպիսի փաստ, որ հասարակության մեծ մասը համաձայնում է ընդմանը, որ եթե աշխատանք քիչ է, ապա այն անպայման պետք է բաժին հասնի տղամարդուն, որովհետեւ տղամարդն է
ընտանիքի։
Ոչ, եթե աշխատաշուկայում աշխատանքը քիչ է, իսկ Հայաստանում աշխատաշուկան իրոք
հնդի
է, ապա պետք է աշխատելու գնա տղամարդը։ Այո, առաջնահերթությունը գործատուն պետք է տա տղամարդուն, դե որովհետև տղամարդու ուսերին է տան կերակրման փաստը։
Հիմա Նարա Մարտիրոսյանի հետ շարունակենք զրույցը, մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ։ Նարա, դուք տարբեր մարզերում եք փաստորեն դիտարկումներ արել, ասացեք խնդրեմ, մարզերում դեռ արդիական է այս խոսակցություններն ու պնդումները, որ կինը պիտի լինի ընտանիքում, երեխա ունենա, երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվի, եւ երբ ուզում է աշխատել, ապա աշխատաշուկան այսպես շատ ավելի նեղ է մասնապես մարզերում։
Ես ուզում ասեմ, որ աշխատաշուկա գրեթե չկա մարզերում, բայց այդ պահպանողական մտածելակերպը դեռ շարունակվում է։ Հատկապես վերջում ուսումնասիրություն արեցին Գեղարքունիքի մարզում Սևան քաղաքում, այնտեղ շատ արդիական է այդ վիճակը, նույնիսկ գյուղեր կան, որոնք իրենց հարցերին, աղջիկներին ոչ միայն չեն խրախուսում, նաև չեն թույլատրում աշխատել որոշ խոշոր ընկերություններում, միայն հիմնվելով այն փաստի վրա, որ այդ ընկերություններում աշխատող տղամարդկանց վարքագիծը ոչ պատշաճ է, այսինքն այսպես ասած աչքը տեսածից է վախենում, եթե որևէ գյուղի բնակչուհի, որ աշխատել է տվյալ ընկերությունում եւ պիտակավորվել է որպես կոպիտ ասած անբարոյական, արդեն նրանք չեն թույլատրում իրենց տան անդամը, ընտանիքի անդամը մտնի տվյալ ընկերություն։
Սա հասարակության խեղված ընկալումն է, թե կարծում եք։
Ես կարծում եմ նաև դա կրթության հետ է կապված, մի քիչ ավելի ցածր խավի մասին է խոսքը, բայց ընդհանուր առմամբ այդպես է այդտեղ վիճակը։
Հասմիկ Թադևոսյան, զբաղվածության պետական գործակալության աշխատաշուկայի վերլուծության կանխարգելման գնահատման բաժնի պետ։ Տիկին Թադևոսյան, հաղորդման սկզբում վիճակագրությունը տեսանք եւ լսեցինք, պաշտոնական թվերը որքանով են տարբերվում ներկայացվածից, եւ մարզերում ձեր գործակալության մասնաճյուղեր դիմող կանանց դիմողների քանի տոկոսն են կանայք։
Գիտեք, պետք է ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ ունենք Հանրապետությունում գրանցված, պաշտոնապես գրանցված 88,000 աշխատանք փնտրող, շուրջ 88,000, որի 65-66% այսօր կազմում են կանայք։ Այս ցուցանիշը տարիներ շարունակ այսպես շարունակում է բարձր մնալ։ Դե իհարկե սա բնական է, որովհետև գործազրկության մակարդակը շարունակում է բարձր մնալ կանաց շրջանում, տնտեսապես ակտիվ են ավելի շատ տղամարդիկ, քան թե կանայք։ Շարունակում է տատանվել 60-ից 70%-ի շրջանում։ Դե ես քիչ առաջ նշեցի, որ իսկապես սա պայմանավորված է ընտանեկան հանգամանքներով, ամուսնություն, մայրություն, երեխայի ծնունդ եւ այլն։
Նաեւ բարձրատիպերը տեղ ունեն։
Իհարկե, նաև շրջաններում, ինչպես քիչ առաջ նշեց, այո, կարծրատիպերը կան նաև շրջաններում։ Ես հիմա ասեմ, ինչի խոշոր կազմակերպություններ, որպես այդպիսին շատ քիչ են մարզերում, բայց ավելի շատ ընդեղ զարգացած են սպասարկում, այո, սպասարկման ոլորտը, որ իհարկե խուսափում են աղջիկները եւ կանայք, հատկապես հյուրանոցային զբոսաշրջության առևտրի ոլորտներում այնտեղ աշխատելուց։ Դա իհարկե կարծրատիպ է, որը կամաց-կամաց ես կասեի, որ շարժը արդեն դիտարկվում է, այո, սկսում են աշխատել, առաջ եթե անպայման ամբողջ աշխատակազմը լինում էր Երևանից, ապա հիմա աշխատակազմի որոշ տոկոսը նաև կազմում են շրջաններից։ Իհարկե գործակալությունը ամեն ինչ անում է իր հնարավորությունների սահմաններում, ծրագրի շրջանակներում, կանանց ներգրավելու, նրանց զբաղվածության մեջ ներգրավելու վերաբերյալ։
Ինչ աշխատանքների են դիմում կանայք, ինչ գործ են ուզում գտնել։
Գիտեք, մեզ ուրեմն դիմում է տարբեր կրթամակարդակների կանայք, բայց պիտի ասեմ, եթե վերլուծենք, թե ինչ կրթամակարդակն է ավելի շատ մեզ մոտ հաշվառված, ապա բավականին մեծ է կազմում տեսակարար կշիռը մասնագիտություն չունեցող կանայք։ Սա ինչ որտեղ մտահոգի չէ, բայց մյուս կողմից էլ նաև այո, լավ է, որ դիմում են, որովհետև սա նրանց ակտիվության մասին է փաստում։ Եվ ակտիվորեն իրենք ընդգրկվում են զբաղության պետական ծրագրերում, հատկապես ես ուզում եմ նշել մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման ծրագիրը այն կանաց համար, ովքեր իսկապես չունեն մասնագիտական մասնագիտություն։ Ձեռք են բերում տարբեր մասնագիտություններ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, դրանք լինեն վարսավիրներ, մատնահարդարներ, դրանք դիմա, այո, կարճաժամկետ ուսուցումներ մինչև 6 ամիս տևողությամբ։ Պիտի ուրախությամբ նշեմ նաև, որ հաշվի առնելով կանաց զբաղվածության հիմնախնդիրների բավականին արդիական լինելը և շարունակական լինելը, 2018 թվականի զբաղվածության պետական ծրագրերում մենք ներառել ենք ևս 3 ծրագրեր, որոնք հատկապես ուղված է երիտասարդ մայրերին, ինչու երիտասարդ, որովհետև այստեղ քիչ առաջ տոկոսներ թվեր բերվեց, որ կանաչ շրջանում ինչքան է գործազրկության մակարդակը տղամարդկանց ինչքան, բայց ես ուզում եմ առանց նա հատուկ նշել, որ գործազրկության մակարդակը հատկապես բարձր է մինչև 30-34 տարեկան կանաչ շրջանում, որովհետև այդ շրջանում է իրենք, որ ավելի պասիվ են լինում ամուսնանալ, մայրանալ, երեխայի խնամ,
հիմնական առաքելությունն ավարտված
է առաքելություն, այդ ընթացքում նրանք, ովքեր ունեն մասնագիտություն, որակավորում են կորցնում, հմտություն են կորցնում, այստեղ առաջ է գալիս նաև հոգեբանական մի շարք խնդիրներ, այսինքն անվստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ, և նորից եմ ասում, որ զբաղվածության պետական ծրագրերը իսկապես օգնում են նրանց վերադառնալու աշխատաշուկայով։
ՄԱԿ-ի հետազոտության բաններից մեկն էր, ֆայնդինգներից, արդյունքներից մեկը այն էր, հա, որ խտրականացված լինելը աշխատաշուկայում շատ էական կապ կարող ունենալ մասնագիտական ընտրության սահմանափակ կողմնորոշման հնարավորությունների հետ արդեն դպրոցական տարիքում։ Իտեպ շատ ուծե բան լինի, բայց շատ հաճախ արձագանքում են մասնավորապես, եւ IT-ի մասին խոսում եմ, եւ շատ ինքը տղաներով հագեցած ոլորտ է ավելի, ինձ միշտ հաճախ ասում են, հա, դե կարում եք արեք, էլի, իսկ ինչի՞ չեք անում, որովհետեւ մաթեմատիկայից աղջիկները լավ չեն եւ
այլն։ Դա կարծրատիպ է, չէ՞, որ ճշգրիտությունը
կարծրատիպը, որը արդեն ապացուցված է նաեւ հետազոտություններով, եւ ես շատ ուզում եմ այսօր խնդրել բոլոր են սկեպտիկ մարդկանց, ովքեր այսօր մեզ լսում են, ուղղակի անդրադառնա եւ վերցնեն ուրեմն այդպիսի միջազգային մաթեմատիկա եւ բնագիտական առարկաների ուսումնասիրության միջազգային միտումներ, այդպիսի տեստ կա, թե ISS-ը բացվում ինքը անգլերեն տարբերակով, թող եւ Հայաստանը եւս 2 անգամ 2004-ին եւ 2008-ին, եթե չեմ սխալում, այդ միջազգային տեստավորման միտման ուսումնասիրության մասը եղել, որը ուսումնասիրում է 4-րդ եւ 8-րդ դասարանի աղջիկների եւ տղաների գիտելիքները մաթեմատիկայից եւ բնագիտական առարկաներից։ Հայաստանի դեպ 2 տարիներին էլ, 2 դասարաններում էլ, տարիքային խմբերում էլ,
այսինքն,
չէ, 4-րդ դասարանում եւ 8-րդ դասարանում աղջիկները եւ տղաները, աղջիկների գիտելիքները մաթեմատիկայից եւ բնագիտական առարկաներից գերազանցել են 2 տարում էլ եւ 2 տարիքային խմբում էլ տղաներից։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ աղջիկները, որոնք թե 4-րդ դասարանում, թե 8-րդ դասարանում գիտելիքներով ոչ միայն չեն զիջում տղաների գիտելիքները, ընդ որում հենց Հայաստանի
մասնավորին մասնագիտություն ընտրելիս,
ինչ որ պահի մասնագիտություն ընտրելիս ստացվում է, որ իրանք համարում են, որ այդ ոլորտը իրանցը չի, եւ սա ավելի մեր այդ դերերի հետ է կապված, որովհետեւ նաեւ Լիլիթը շատ լավ նշեց, որ այդ ինչի է, որ ընտանեկան հանգամանքների պատճառով կանայք հետ են քաշում, այո, որովհետև աղջկան իր մայրը, հայրը խորհուրդ են տալիս, որպեսզի այնպիսի մասնագիտություն ընտրի, որ հետո կարողանա կես դրույքով աշխատի, բալես, որովհետև դու չես կարող ուշտուն գալ, դու պիտի ամուսնուտ
խնամես երեխաներին,
դու ամուսնուտ ճաշը պետք է պատրաստես, երեխայիդ համար պետք է զբաղվես, եւ երեխան ընտրում է այնպիսի մասնագիտություն, որը անգամ եթե բնագիտական առարկայի է, բայց բնագիտական առարկայի ուսուցչուհի է, որ դպրոցում, ու ինքը չի գնա ֆիզիկ դառնա, լաբորատորիաներում լինի, չէ, հետո գինը լինի ֆիզիկայի դասատու դպրոցում, աշխատի 1-ից մինչև ժամը 1-ը եւ հետ վերադառնա տուն իր հիմնական առաքելությանը։
Վերջերս Facebook-ում այսպիսի մի ֆոտո էր շրջանառվում, որը հենց սքրինշոթ էր դասագրքերից, որտեղ գրված էր որ աշխատանքը կարող է անել տղան եւ որ աղջիկը ու այնտեղ գրված էր հատակ սրբելը, ծաղիկներ ջրելը, այսինքն ու աշակերտը պետք է սլակներով ցույց տար, որը պիտի աղջիկ անի եւ որը պիտի տղան անի ու սա հանրակրթական, սա հենց դպրոցական դասագրքի ծարված այսպես սքրինշոթ էր, լսենք ձեզ նայերը։ Մենք հնդացած հպանցիկ խոսեցին գործատուներից, դուք ձեր գործի բերումով շատ շփվել եք փաստորեն գործատուների հետ, իրենց տրամադրվածությունն ինչպիսին է, արդյոք նայում են, որ մասնագետը լինի լավ մասնագետ եւ էական չի աղջիկ թե տղա, թե դեռ
ուրեմն այսպես արդիական ընկերություններ, որոնք իրոք նայում են, որ մասնագետը լինի լավ մասնագետ։
Որ սեկտորում մասնավորապես, մասնավոր թե պետական։
Մասնավորի մասին եմ ես հիմա խոսելու, այո, կան այդպիսի ընկերություններ, բայց այստեղ մի բացել կա։ Եթե ընդունվել են աշխատանքի նույն գիտելիքներով տղա եւ աղջիկ, տղան ավելի գերիշխող դերքում է։ Այսինքն նա ունի նույն հավասար գիտելիքները,
ինչպես իրեն գործատուները։
Բացատրում են, որ կազմակերպչական հմտությունները տղամարդկանց մոտ ավելի վառ է զարգացած, քան կանանց մոտ, բայց ես չեմ կարծում, որ այդպես է։ Ու դա է հիմնավորումը հիմնականում։ Եվ նաև ուզում եմ նշել, որ մեր գործատուների մոտ ոչ ադեկվատ վերաբերմունքը հատկապես երեխա ունեցող մայրերի հանդեպ, էլի։ Ես
Դակար ծաղրանկարում։
Այո, ինչի եմ ուզում դա հատկապես նշել եթերով, որովհետև երբ երեխա ունեցող կինը դեռ նոր է դիմում աշխատանքի ընդունվելու համար, ասենք անցելա թեստավորում։ Թեստավորումից հետո կանչում են հարցազրույցի, դա արդեն նշանակում է, որ իր գիտելիքները համապատասխանում է տվյալ հաստիքի համար, բայց հարցազրույցի ընթացքում արտարծում են այնպիսի հարցեր, հնչում են այնպիսի հարցեր, որոնք արդեն խնդրականության սկիզբ են։ Այսինքն ընտանեկան կարգավիճակ, երեխաների քանակ, երեխաների տարիք, եւ եթե ունես մանկահասակ երեխաներ, արդեն գործատուն հարց է տալիս։ Մեր աշխատանքը սկսվում է օրինակ ժամը 6-ին, դեռ ավարտվում է 6:30, բայց մենք աշխատողներին պահում ենք 1-2 ժամ ավել։ Դուք եթե դուք եք խնամող ձեր երեխայի, ինչպես եք պատրաստվում դուք մանկապարտեզից վերցնել ձեր երեխային, այստեղ կամ կինը պետք է ստի, ասի որ նա ունի դայակ, բայց դա չի կարող ունենա դայակ նման չափով սահմանված աշխատավարձի դեպքում, ես կարծում եմ, կամ պետքա ճիշտ պատասխանի եւ չընդունվի աշխատանքի։
Ինչ ասում, աշխատանքային օրենսդրությունը
խախտում է, որ աշխատանքային դուրս բանը։ Առաջինը նա խախտում է աշխատանքային օրենսդիրքը, երբ որ ամեն օր արտաժամյա է աշխատացնում։ Երկրորդ, խտրականությունը ստեղծում կանանց միջև, այսինքն ելնելով ընտանեկան կարգավիճակից։ Երրորդ, նա արդեն դեմոտիվացնում ընտանիք ստեղծած անձին, որպեսզի նա մտածի եւս կրկին երեխա ունենալու մասին։ Եվ այդ ցանկը կարող է բազմազանվել։
Իվերչո մեծ դժվարությամբ գտած աշխատանքը չկորցնի, ձգձգում է նաեւ երկրորդ եւ երրորդ երեխա ունենալ, եւ երբեմն չեն էլ ունենում։
Իրականում շատ հետաքրքիր հարց բարձրացիք, որտեղ այդ խտրականությունը ստացվում է, որ ոչ միայն կանանց եւ տղամարդկանց միջեւ, այլ հենց կանանց որոշակի խմբերի միջեւ, նույն օրինակ ստացվում է ամուսնացած ամուսնացած կամ մայր լինել պատրաստվող կամ մայրերի միջև։ Այսինքն ստացվում է, որ ինչ որ մի խումբ, այո, ավելի խտրական վիճակում է լինում հենց կոնկրետ կանանց
միջև։ Ստացվում է, չամուսնացած եւ չմայրացած աղջիկ կա իգական սեռի ներկայացում, ավելի ծերունդու
հնարավորություններ ունեն աշխատաշուկայում։
Այս խնդիրները պետական մակարդակով ուսումնասիրվել են։
Իհարկե, նման երևույթներ, նման դեպքեր արձանագրվել են մեր մոտ, այո,
նրանց համար։ Այսինքն հատուկ են, թե
դրանք մեծ թիվ չեն կազմում, բայց ամեն դեպքում գործատուի ցանկությունը նաե, այո, որ լինի չամուսնացած, որովհետև այնտեղ կա չնորմավորված աշխատանքի խնդիր, այնտեղ որոշակի պայմանների խնդիր կա, որ միայն չամուսնացած աղջիկը կարող է, հա, մնալ աշխատանքից հետո, որովհետև երեխայի խնամքի խնդիր չկա, ընտանեկան, այո, խնդիրներ չկան եւ այլն։ Սրանք չեմ կարող ընդհանրացնել ու ասել, այս դեպքերը շատ են, բայց ամեն դեպքում գործատուն բացատրում են հանգամանքով, որ ինքը ներդրում է անում տվյալ աշխատուժի վրա, ուսուցանում է, գուցե տարբեր երկրներ է ուղարկում, որակավորումը բարձրացնելու եւ այլն, ու հանկարծ ընդհատվում է ինչ որտեղ, որտեղ իր արտադրողականությունն է վնասում, իր ծառայությունները եւ այլն։ Իհարկե սա արդարացում չէ գործատուի կողմից, բայց ամեն դեպքում ինքը մեկնաբանում է այս կերպ։
Իսկ ինչ վերաբերում է,
այո, իր աշխատանքը տուժում է։ Իհարկե կա այն կարծիքը, որ աղջիկ թե տղա վերցնի տվյալ թափոր աշխատատեղերի համար, այո, դեպքեր լինում է, երբ որ դարձյալ նույն պատճառներով պայմանավորված նա նախընտրում է տղամարդու վերցնել, որովհետև եթե օրինակ սպասարկման ոլորտում հարկի լինում օրինակ գիշերը հերթապահել կամ չգիտեմ տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր կատեգորիաների հետ շփվել, այդ դեպքում նա ցանկությունը կամ նախապատվությունը տալիս է տղամարդկանց։
Առաջադիմության հետ կապված բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կանայք ամենաքիչը չեն զիջում, էլ չէ, եթե չխոսենք գերազանցելու մասին, եւ ընդհանեն այստեղ պետք է այնպես անել, որ այդ ամբողջ պոտենցիալը կանայք կարողանա շարունակել։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկի համար, եթե բոլոր բարենպաստ պայմանները ստեղծեն, բալիկ ունենալը կարող է խանգարել կարողությունների զարգացմանը եւ կամ կարիերայի աճին, եթե պետությունը համապատասխան քայլերը ձեռնարկի։ Տեսեք, ես մի քանի տարբերակ ուղղակի կարող եմ նշել։ 21-րդ դարնայի վերջո եւ թվայնացում է ամբողջ աշխատանքների գնում։ Ի վերջո այդ կինը կարող է աշխատել հերակա տանից, եթե օրենսդրական այդպիսի կարգավորումը լինի։ Նույն IT ոլորտում
աշխատանքի աչքը սովոր է, որ աշխատողին պիտի
դեպքը։ Ես այո, դա էլ եմ, ի դեպ դա էլ է կարծրատիպ։ Բոլոր զարգացած երկրներում հետազոտությունները փաստում են, որ այդ ֆիքսված աշխատաժամանակը այլևս այն էլ 8 ժամը, այլևս արդյունավետ չէ, որ մարդու արդյունավետ աշխատում է օրինակ կենտրոնացած 3.5 ժամ։ Շատ երկրներում կրճատեցին նույնիսկ աշխատանքային օրը։ Այսինքն բոլոր տեղերում հասկանում են, որ մարդը պետք է աշխատի իր աշխատանքի վրա, արդյունքի վրա հիմնվելով, այսինքն եթե ինքը ունի այսինչ առաջադրանքը, քեզ համար միևնույն է, ինքը դան մասնարարանից, որտեղ կարող է իր բալիկի հետ այգում նստած մաման օրինակ աշխատել, իդեպ նույն IT ոլորտը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Դու կարող ես քո աշխատանքը անել, ասենք քո կոդը գրել, որևէ այգում քո բալիկի հետ համժամանակ անցկացնել, խոսքը նույնը նրա մասին,
IT ոլորտը ավելի ձեռնտու է,
այո, եւ որ պետք է այդ հնարավորությունը ստեղծել, որպեսզի մարդիկ կարողանան ի վերջո այս 21-րդ դարի թվայնացման առավելություն օգտագործեն, էլի, որովհետև մենք մի կողմից խոսում ենք, որ հա այսքան առավելություններ կա, բայց մյուս կողմից այդ առավելությունները որևէ կերպ չենք կարողանում մեր առօրյա կյանքում օգտագործել։
Թույլ տվեք, ես ձեզ ընդմիջեմ, որովհետև եթե IT ոլորտում ինչ-որ մի կերպ հնարավոր է, հա, հեռահար աշխատել, մնացած ոլորտներում եկեք կրթություն, առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, որտեղ մեր կանանց զգալի տեսակարգը շերը բավականին բարձր է,
համաձայն եմ,
չունեք այդ հնարավորությունը։
Համաձայն եմ, որ խնդիրները
շատ են փոխկապակցված
ոլորտների ուսումնասիրություններ արվելու, բայց ես վստահ եմ, որ եթե քաղաքականության մակարդակում փոփոխություններ անելու այսպես ցանկությունը լինի, միշտ էլ հնարավոր է մասնակիցներով հավաքվել եւ համապատասխան լուծումներ գտնել։ Դեպ մենք ունենք կրծքով կետագրման ռազմավարություն, որը Հայաստանի պետությունն է առաջ տանում եւ ասում է մաման պետք է միջի 6 ամիսը կերակրի իր բալիկին, մի կոմից էս ասում, եմ մյուս կոմից մամային մաման ամփոխ տանը նստած է 3 ամսից, մանկապարտեզ չկա, որտեղ ինքը իր բալիկին կարողա թողնել գնալ։
Ինչպես Եվրոպական շատ երկրներում
երկու պետական ասենց քաղաքականություններ ծայրահեղ հակասում են իրար։ Գոնե պետությունը առաջին հերթին կարող է այնպես անել, որ իր երկու ընթացիկ ուղությունները
ընդրած ռազմավարությունները չհակասեն իրար,
չհակասեն։
Ինչ պետք է անի պետությունը։
Պետությունը պետք է համապատասխան միջավայր ստեղծել, այսինքն
աշխատանքային օրենսգիրքը որքանով է նպաստում նրան, որ այս գենդերային խտրականությունը չլինի։
Իհարկե շատ-շատ կարևոր է աշխատանքային օրենսգրքում նաև համապատասխան փոփոխությունների առկայությունը։
Օրինակ երևի հենց վճարվող վիզարձակ
ցակուրտը կարող է լինել, այո, դրա
գումարը, այսինքն ամեն ինչ այսպիսի ուսումնասիրությունների ընթացքում նաև շփվում մարդկանց հետ ըստ այդ տպավորությունների ու կարծիքների, եթե վիզարձակուրտը վճարվի նաև տղամարդուն, ամեն դեպքում հնարավոր է կոտրել կարծրատիպը, թե միևնույն է կմտածեն, որ կինը պիտի լինի երեխայի կողքին։
Սա մեկ քայլ է ընդամենը։ Ես չեմ կարող ասել, որ մենք որոշումով, այո, մենք կարող ենք ամ բոլոր հարցերը լուծել, բայց սա կարող է լինել ուղղակի առաջին քայլը, ընդ որում ոչ սա լինում գալիս է ընդհանուր հավասարության, հավասար հնարավորությունների կարգախոս, եթե դրանով ենք առաջնորդվում, պարզապես մեկ քայլ է, բայց ամեն ինչ ուղղակի պարզապես ուզում եմ նշել, որ ամեն ինչ թողնել անհատի վրա եւ ասել, որ անհատը պետք է զարգանա ինքն իր մեջ այդ կարծրատիպերը, պետական քաղաքականություն պետք է տարվի, սկսած նույն դասագրքերից, վերջացրած հեռուստաեթերով եւ մեր սերիալներով, ինչպիսի մեզներով եւ ամեն ինչով, այստեղ պետության ներդրումը շատ կարեւոր է։
Կուզենայի, որ օրենսգրքում որոշակի փոփոխություններ լիներ նաեւ մանկապարտեզների ժամերի հետ կապված, որոնք հարմարացվեն։ Այո, մի քիչ երկարացվեն, որով հարմարացվեն, որովհետեւ ոչ բոլորն է, որ ի վիճակեն մասնավոր մանկապարտեզներ տանել իրենց երեխաներին, որպեսզի կարողանան ժամը 6:30-ին հասնեն վերջին։
Երևանում էլ գերծանրաբեռնված են մանկապարտեզները։
Այո, դա էլ ամեծ խնդիր, եւ իհարկե, որ բոլոր գործատուները գոնե հիմիկվա գործող օրենսգրքով շարժվեն։
Մի հիշեցնեմ, Ազատություն TV-ի եթերում ըստ էության թոք շոուն էր, քննարկում էինք կանանց ներգրավվածությունն աշխատանքային շուկայում, պաշտոնական տվյալները հետեւյալն են, 15-ից 29 տարեկան կանանց գրեթե 45%-ը եւ տղամարդկանց 24%-ը չեն աշխատում եւ չեն սովորում։ Հաղորդումը վարեց ես Նարինե Ղալեչյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։